Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Zimbabveu se očekuje nastavak pregovora o povlačenju Roberta Mugabea sa vlasti. Grupa za slobodu medija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju i Kragujevcu predstavlja zahteve predate premijerki Srbije. Počelo glasanje u 19 opština na Kosovu u drugom krugu lokalnih izbora. U Ukrajini je uhapšeno sumnjičeni za ubistvo novinara Hlebnjikova 2004. godine u Rusiji. Vreme, moguća kiša, temperatura do 9 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti novi most Radio Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome kolika je moć Milorada Dodika, predsednika Republike Srpske. Sagovornici Omera Karabega su dva sociologa iz Banja Luke, Ivan Šijaković i Srđan Puhalo.
Kogod prati i analizira, vidjet će da je ta moć skoro nezabeležena, da ona se može meriti sa Titovom moći od pre 50 godina.
Dodik jeste autoritet, ali nije u onoj mjeri kakav je bio na početku.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Zimbabvea Robert Mugabe trebalo bi da se sastane sa vojnim zvaničnicima i nastavi pregovore o povlačenju sa funkcije predsednika države na koje se nalazi 37 godina, objavili su svetski mediji. Parlament Zimbabvea sigurno će pokrenuti proceduru opoziva Mugabea, izjavio je šef poslaničke grupe opozicije Innocent Gonenze i dodao da su u toku pregovori sa vladajućom strankom ZANU-PF o tome. A ako Mugabe ne podnese ostavku do utorka, onda sigurno pokrećemo proceduru opozivu, rekao je Gonenze agenciji AP. Više detalja posle vesti. Grupa za slobodu medija predstavit će 13 zahteva koje je predala premijerki Srbije Ani Brnabić, dok će 8 lokalnih radiostanica emitovati zajednički program Bukom protiv mraka. Organizatori su saopštili da se akcija održava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju i Kragujevcu, a učestvuju novinari i nevladin sektor i javne ličnosti. Grupa za slobodu medija je prošle nedelje premijerki Srbije predala zahtev za formiranje nove radne grupe za izradu medijske strategije, rasvetljavanje svih napada na novinare, kao i povlačenje države iz vlasništva u politici, večernjim novostima i dnevniku i prestanak rada agencije Tanjug ugašene vladinom odlukom pre dve godine. Asocijacija online medija kritikovala je odluku prvog osnovnog tužiloštva u Beogradu, kojom je odbačena krivična prijava protiv obezbeđenja skupa podrške Aleksandru Vučiću tokom njegove predsjedničke inauguracije. Ta organizacija je u saopštenju navela, citat, da je takva odluka politički motivisana i da se time štite nasilnici koji su očito bliski vladajućoj političkoj partiji, kraj citata. Ukrajinska obaveštena služba objavila je da je uhapsila čoveka osumnjičenog za ubistvo američkog novinara Paula Hlebnjikova u Rusiji pre 13 godina. Ime privedenog nije objavljeno, saopšteno je da je osumnjičen za još nekoliko ubistava. Hlebnjikov, koji je rođen u Sjedinjenim Državama, bio je urednik ruskog izdanja časopisa Forbes. Ubijen je iz pištolja ispred svoje kancelarije u Moskvi jula 2004. Istraživao je korupciju u Rusiji i sive zone poslovanja ruskih kompanija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 19 opština na Kosovu otvorena su biračka mesta u kojima se održava drugi krug lokalnih izbora. U trci za gradonačelnike, Demokratski savez Kosova i Demokratska partija Kosova imaju po 10 kandidata. Samo opredeljenje Alijanse za budućnost Kosova imaju po 6, dok Srpska lista ima 2 kandidata. Policija Kosova saopštila je da je sačinila poseban plan za obezbeđivanje reda i mira tokom glasanja. Izbore prati više od 12.000 posmatrača iz redova političkih partija, nevladinih organizacija, stranih ambasada kao i posmatrača Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Zimbabvea Robert Mugabe trebalo bi u nedelju da se sastane sa vojnim zvaničnicima i nastavi pregovore o povlačenju sa funkcije predsednika države na koje se nalazi 37 godina, objavili su svetski mediji. Državna televizija je izvestila da će posredovanju razgovorima obaviti sveštenik katoličke crkve. Mugabe se od srede, kada je vojska izvela prevrat u državi, nalazi u svom domu u uslovima kućnog pritvora. Uz te najavljene razgovore i u vladajućoj ZANU-PF partiji, čiji je Mugabe osnivač, vode se razgovori o njegovom razrešenju sa pozicije partijskog lidera. Desetine hiljada građana Zimbabvea izašlo je na gradske ulice u subotu slaveći vojni prevrat i tražeći od predsjednika Mugabea da napusti tu funkciju. Cepali su fotografije sa njegovim likom i marširali do njegove rezidencije i prostorija u kojima radi. Robert Mugabe se prvi put od vojnog prevrata u javnosti pojavio u petak. Održao je govor na univerzitetu čiji je počasni dekan. Intervencija vojske u Zimbabveu dogodila se u sredu pošto je 93-godišnji Mugabe smenio svog zamjenika Emersona Mnangagvu. Taj potez je u vojnim krugovima protumačen kao otvaranje puta Mugabeovoj supruzi Grace da ga nasledi na poziciji predsjednika države. Vojnici su potom u sredu zauzeli sedište državnog emitera, a potom je general major Sibusiso Moyo obelodanio da su Mugabe i njegova porodica na sigurnom. Saopšteno je da su na meti vojske kriminalci u okruženju predsjednika i negirano da je izveden državni udar. Robert Mugabe je neprestano na vlasti u Zimbabveu od 1980. kada je ta zemlja izborila nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva. Prvo je bio premijer, a 1987. nakon ustavnih promjena postaje predsjednik države, u kojoj je 1990. ukinut senat. Mugabe, kontroverzni predsjednik koga prate optužbe za nasilno gušenje opozicije i uništavanje zemlje, od 2002. je na meti evropskih i američkih sankcija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik danas jači nego ikad. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Mnogi su posljednjih godina proricali pad Milorada Dodika, međutim njegova vlast je danas čvršća nego ikad. On u ovom trenutku apsolutno gospodari Republikom Srpskom. Nekoliko stvari je tome doprinjelo, ali prije svega podrška koju mu daje Aleksandar Vučić. Dodik je svaki čas u Beogradu, ne propušta nijedan važan politički događaj, a Vučić često drži zajedničke konferencije sa Dodikom. Mislite li vi, gospodine Šijakoviću, da je Vučićeva podrška ključna za jačanje Dodikove moći?
A mislim da nije ključna. Ona je samo pomoćna, tako da kažem, ona obezbeđuje dodatni profil, neku dodatnu glazuru za njegovu ukupnu moć. Njegova moć već 10 godina ide iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, samo napred. Tako da ono što bi Hannah Arendt rekla, moć pojedinca nikada ne počiva u njemu samom, već u grupi koja ga drži. Dakle, njegova partija, njegovi birači iz godine u godinu postaju sve homogeniji, sve brojniji, tako da ovo mu naravno dobro dođe, ali zaista nije presudno.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je Vučićeva podrška ključna za Dodikovu moć?
Realno gledajući, i Dodik i Vučić su upućeni jedan na drugo iz različitih razloga. S jedne strane, Vučiću treba Dodik, odnosno Republika Srpska, da kompenzuje gubitak Kosova. S druge strane, Dodiku je ovo idealna stvar, jer on se tu, barem u Republici Srpskoj, nameće ili stvara privid nekog vođe Srba koji ne samo da se brine o Republici Srpskoj, već se brine i o Srbima izvan Republike Srpske. To je jedan divan oreol koji on dobija i koji ljudi u Republici Srpskoj vole i žele da vide. Oni se drže jedan drugog ne zato što se vole, već prosto su potrebni jedan drugom. Obojica su vrlo pragmatični i čini mi se poprilični makijavelisti.
Gospodine Šijakoviću, drugi Dodikov snažan oslonac je Rusija, koja u njemu vidi čovjeka koji će blokirati pristup Bosne i Hercegovine NATO paktu, a znamo da je zaustavljanje širenja NATO pakta prioritet ruske spoljne politike. Dodika koji nije nikakav šef države, Putin je do sada primio nekoliko puta. Prošle godine ga je primio čak i uoči lokalnih izbora da bi biračima poručio na čijoj strani je Rusija. Sve to diže Dodikov rejting u očima naroda jer je u Republici Srpskoj kao i u Srbiji veoma jako prorusko raspoloženje.
To je svakako tačno. Ta prividnost da vam Rusija daje podršku i da se oslanjate na Rusiju za Srbe je
veoma važna, posebno bih rekao za Srbe ovde u Bosni i Hercegovini, jer oni imaju sada osjećaj da pripate jednoj široj grupi, jednom vrlo snažnom narodu, kao što je Rusija jednom snažnom vođi, kakav je Putin. Ali mislim da to nije proizvod uspeha gospodina Dodika, već je to više stvar lobiranja koje je za njega napravio Emir Kusturica tom svojom vezama sa Rusijom i potrebama da nešto specijalno radi u Republici Srpskoj. Mislim da više sa te strane potiče taj kontakt koji mu je napravljen i on ga koliko je moguće koristi, jer naravno pošto ne možete ići na zapad, onda potrebno vam je da negde imate izlaz u sveta, a to je u ovom slučaju Rusija kao jedna ipak velika zemlja, jedna značajna sila. Tako da ta podrška mnogo znači, ali mislim da je rezultat nekoga drugog, ne ličnog imidža i lične snage gospodina Dodika, da uspostavi kontakt sa Rusijom i da je Rusiji to nešto važno. Rusiji je možda važno da Srbija ne uđe u NATO pakt, ali ne i Bosna i Hercegovina, jer Rusija zna da je to rovito područje, da se sastoji iz tri vrlo različite etničke grupe koje međusobno su stalno suprotstavljene. To daje više Dodiku moć u njegovoj sredini, u Republici Srpskoj, nego što stvarno Rusija u njemu vidi nekog velikog vođa budućeg.
Gospodine Puhalo, po vama, koliko je Dodiku važna ruska podrška? Koliko ruska podrška učvršćuje njegovu poziciju u očima naroda u Republici Srpskoj?
Rusija koristi, čini mi se, Dodika i Republiku Srpsku kao jednog kvarištu poretka na Balkanu, kao nekoga preko koga ona može stalno držati tenzije u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, kao nekoga gdje će sa minimalno ulaganja moći da ostvare svoj interes na Balkanu. Nisam siguran da Rusi 100% vjeruju Miloradu Dodiku i da su zaboravili njegov angažman iz kraja 90-ih i početka 2000-ih godina. I ono što je također važno je da Milorad Dodik maestralno koristi sastanke sa Putinom i od nekih vrlo nebitnih stvari pravi velike spektakle i događaje. On treba da kod građana Republike Srpske stvori sliku, jedan falsifikat o predijeljenosti Rusije da podrži 100% Republiku Srpsku. Istina, Rusija je recimo stavila veto na predlog Engleza o genocidu u Srebrenici i to se sada recimo potencira veoma mnogo, ali pitanje je koliko je Rusima sama Republika Srpska važna ili im je važnija Republika Srpska kao remetilački faktor na Balkanu. A svi znamo da su Srbi slabi na Rusiju, pa znate ono, nas je Rusa 300 miliona. Pitanje je samo koliko je stvarno Rusija opredijeljena za Republiku Srpsku i čak mislim da je više opredijeljena za Republiku Srpsku nego za samog Milorada Dodika.
Gospodine Šijakoviću, Dodik ima i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve. Nedavno je patrijarh Irinej izjavio, citiram: "Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji je danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske." Očigledno je mislio na Dodika. I sad nastavljam citat: "To je jedini način da opstanemo na ovim prostorima. Čini se da nikada nijedan srpski lider u novije doba nije dobio ovako otvorenu i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve."
To je potpuno tačno. Zaista ne sjećam se da je neko dobio takvu podršku Srpske pravoslavne crkve, pogotovo što je to došlo do tog nivoa da patrijarh Irine ima i lično prijateljstvo i lični odnos sa gospodinom Dodikom. Mislim da je to skoro nezabeležen slučaj da tu vrstu podrške ima i to mu možda daje još mnogo višu moć nego što daje podrška i samog Vučića. Pogotovo sada u vremenu kada se vera i veroispovest vratile, kada se upražnjavanje i praktikovanje vere vratilo na tolike vrata i kada svaki čovjek ako ne ispoljava otvoreno pravoslavlje već biva sumnjiv. U toj situaciji kada imate direktno podršku patrijarha koji je vaš lični prijatelj koji vam dolazi na slavu, krsti unuče i tako dalje, odmah građani kažu Dodik je odmah do patrijarha. Gde ćete naći veću podršku i veći izvor moći? I onda građani kažu nema većeg pravoslavca i tome slično. Tako da, to su sve vrlo važni detalji, vrlo važni indikatori pojačanja moći. Zamislite vi da danas patrijarh kaže da je on jedini čovjek koji čuva pravoslavlje zapadno od Drine ili uopšte danas na Balkanu.
Gospodine Puhalo, koliko Dodiku znači ova zaista, zaista ogromna podrška Srpske pravoslavne crkve?
Znači mu veoma mnogo. Srpska pravoslavna crkva je, ajde kažem, najveća nevladina organizacija među Srbima i ono što je mnogo važnije da je njezin uticaj veoma velik. Ako pogledate istraživanje javnog mnjenja, vidjet ćete da crkva i vojska uživaju najveće povjerenja. Samim tim, taj uticaj kod Srba je veoma veliki, ali ne smijemo zaboraviti da taj odnos između Dodika i patrijarha, koliko god bio iskreni, se zasniva i na nekim interesima, odnosno da je Dodik finansijski pomagao Srpsku pravoslavnu crkvu veoma izdašno dok je bilo novca i oni mu to neće zaboraviti. Ono što je također važno je, a čini mi se da sam u pravu, a to je Srpska pravoslavna crkva sada nekako više bavi očuvanjem Republike Srpske i pričamo o Republici Srpskoj nego o Kosovu, što opet govori kakav je njihov odnos prema vladama u Srbiji, odnosno u Republici Srpskoj. Kada govorimo o Srbiji, čini mi se da su oni ne žele da se konfrontiraju sa Vučićem i da ne potenciraju toliko Kosovo i problem Kosova i ne žele da budu neprijatelji Vučića, mada mogu biti neki kritičari ili iznijeti svoje mišljenje. S druge strane, Republika Srpska se opaža kao neka kompenzacija za Kosovo i nešto što u budućnosti može donijeti prosperitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjerujem da otuda ta podrška Dodiku, s tim da ne smijemo zaboraviti da je ona potkrijepljena znatnim financijskim sredstvima i to se ne krije, to je prosto javno, kad god treba nešto da se donira, kad god treba nešto da se pomogne, Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik je tu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik danas jači nego ikada. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šijakoviću, Dodikovu poziciju jača i njegov savez sa Draganom Čovićem. Čović je uvijek na njegovoj strani u sporovima u Bosni i Hercegovini, a poslanici HDZ-a i Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata međusobno se podržavaju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. E koliko i to znači Dodiku?
To je također jedan vrlo važan detalj u jačanju profila i figure Milorada Dodika, zato što je već odavno on pokazao tu veštinu paktiranja i pronalaženja sagovornika, odnosno pronalaženja saveznika u Bosni i Hercegovini. A sada je to svakako Čović i njegova partija, zato što je to važno i jednom i drugom. Čović gaji tu iluziju da je moguće možda ipak jednog dana napraviti treći entitet, samo hrvatski entitet, i zbog toga on se oslanja na podršku koju mu daje Milorad Dodika. Obrnuto, Dodik naravno vidi podršku Čovića za jačanje svojih pozicija i usmeravanje protiv trećega, u ovom slučaju Bakir Izetbegović i bošnjačka strana. Dakle, to je ta veština političkog snalaženja ad hoc. Vi možete promijeniti kad god vam odgovara nekog političkog partnera da biste mogli zadržati tu svoju ulogu i svoju moć, svoju poziciju u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Tako da sve ovo što ste vi pobrojali od početka do sada zaista pokazuje da je to jedna ogromna politička figura koju je rijetko danas gdje imate u Europi, jeli? A da je sa tako malog prostora. To je negdje dimenzija Mila Đukanovića i mislim da polako čak i gospodin Dodik prestiže Mila Đukanovića. Istina, on će dogodne proslaviti 30 godina svoje ukupne političke moći u Crnoj Gori, ali mislim da će to gospodin Dodik nadmašiti. On sigurno može još 20 godina da jača stalno svoju moć.
Gospodine Puhalo, koliko savez sa Čovićem jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i naravno u Bosni i Hercegovini, na nivou Bosne i Hercegovine?
To je jedna vrlo čudna koalicija između nekoga ko nam obećava evropsku perspektivu i traži pritom bolju poziciju za Hrvate i nekoga ko nije siguran baš da želi u Evropu i sve radi da Bosna i Hercegovina što kasnije uđe u Evropsku uniju. I da bi to uspjeli morate da imate kontrolu nad medijima koji će sve te nelogičnosti koje postoje između te dvije političke partije ili bolje reći pokreta anulirati, odnosno učiniti normalnim i logičnim. To je prosto nevjerovatno da sada prosječan Srbin pravi razliku između Hrvata iz Hrvatske koji su naši neprijatelji, dok Hrvate iz Bosne i Hercegovine doživljava kao svoje saveznike, ali u onoj mjeri u kojoj treba zagorčati život vlastima na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno samoj državi. I oni su tu negdje saučesnici u tom reketiranju Bosne i Hercegovine, pritom pozivajući se čitavo vrijeme na demokratiju i pozivajući se čitavo vrijeme na nacionalne interese. Nisam siguran u šta bi se sve to pretvorilo da ne postoji međunarodna zajednica koja donekle drži to pod kontrolom, odnosno ne da ni jednom ni drugom da se do kraja razgoropade i da pokažu svoje pravo lice.
Gospodine Šijakoviću, karakteristično je da su zaustavljeni svi sudski procesi koji se tiču Dodika. Recimo, tužilaštvo drži u fioci slučaj Dodikove vile u Beogradu. Niko to više ne pominje, mada se je prije 2-3 godine velika buka dizala oko toga. Znači da Dodik, mada on jako kritikuje sudske organe na nivou Bosne i Hercegovine, ima uticaj i na tužilaštvo i na sudstvo na nivou Bosne i Hercegovine.
Tako je, to je retka situacija da je jedan čovjek potpuno moćniji od svih institucija koje postoje, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Da je posredno ili neposredno uspostavljena kontrola na svim institucijama sa mogućnošću da se menjaju čelnici tih institucija, da se menjaju i sam karakter ili suština tih institucija, da se njihove odluke mogu odgoditi, zataškati, da ne može doći do određenih procesa. To opet je pokazatelj te moći i te veštine vladanja, odnosno pronalaženja partnera, koalicionih ili kakvih god hoćete, koji će vam omogućiti da ako vi lično nemate dodir sa nekom institucijom, onda preko nekog drugog subjekta, nekog drugog moćnog pojedinca ili institucije, vi možete da zaustavite sve procese. To je retka, retka situacija u jednoj državi koja se zove Republika, da toliko imamo moć jednog čovjeka na svim institucijama. Ne može se tu osporiti. Kogod prati i analizira, vidjet će da je ta moć skoro nezabeležena, da ona se može meriti sa Titovom moći od pre 50 godina, jel? Koji je komandovao institucijama, ali nije imao neposredno nad ljudima i nad najdaljim organizacijama u lancu.
Gospodine Puhalo, kako vi tumačite to što je Dodiku uspjelo da faktički blokira sve sudske procese protiv njega, tako da je sad sve to bačeno u stranu kao da nikad nije ni bilo?
Ne smijemo zaboraviti da je SNSD bio u vlasti prije 4 godine na nivou Bosne i Hercegovine i da je uspio, čini mi se, da izbuši taj državni aparat toliko dobro da kontroliše i 3 godine posle gubitka vlasti. Druga stvar koja je tu veoma, čini mi se, važna je da svi ti ljudi koji rade u BH institucijama, a dolaze iz Republike Srpske, više vjeruju Dodiku i to je činjenica da oni moraju da dođu nazad u Republiku Srpsku nego Bosni i Hercegovini. Tako da stala lojalnost je mnogo veća prema naciji, odnosno Republici Srpskoj i Dodiku, nego prema BH institucijama i postavlja se pitanje da li se isplati takve stvari uopšte pokretati ako mislite da živite u Republici Srpskoj koju sve kontroliše SNSD i Milorad Dodik.
Gospodine Šijakoviću, Dodiku iduće godine ističe drugi predsjednički mandat i po ustavu on nema pravo na treći. Kako će on obezbijediti da i dalje bude na čelu Republike Srpske? Da li će promijeniti ustav da bi imao pravo i na treći mandat ili će ponovo postati premijer i sa te pozicije vladati Republikom Srpskom?
Stvar je vrlo jednostavna. Gdje god bude išao gospodin Dodik, moć će ići tamo, politika će ići tamo, tako da njemu uopšte nije važno šta će biti. Ja mislim da ipak neće posezati za promjenom Ustava, jer bi se onda tu možda izlago nekim opasnostima da međunarodna zajednica interveniše ili da kaže već kad se krenuli da menjate, ajde da menjamo mnogo štošta. Realnije je i očekivano je, što se moje procjene tiče, da će biti premijer i onda će imati čak i još i više mogućnosti da upravlja svim procesima u Bosni i Hercegovini. Njemu uopšte nije važno, može da bude samo i predsjednik opštine Laktaši i da ponovo opet sva moć bude u njegovim rukama, jer prosto 75% građana vidi u njemu jedinog spasioca, jedinog čovjeka koji je spreman da brani, koji je lider, koji je mesija. Tako je prosto potpuno irelevantno šta će biti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Slažem se sa profesorom Šijakovićem da gdje bude Dodik tu će biti moć, jer u principu SNSD je Milorad Dodik. Koliko god to izgledalo banalno, on je taj koji vuče čitavu tu lokomotivu koja, moramo priznati, je veoma dobro ustrojena i veoma dobro funkcioniše kao politička partija, ali bez njega bojim se da bi davno izgubila korak. Tako da nije uopšte važno kako će on postaviti tu igru i na kakvoj će poziciji završiti. On je taj koji nosi moć i on je taj koji će odlučivati u svemu u SNSD-u, a bojim se i vlasti ako bude osvojena od strane SNSD-a.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na granici opština Ivanjice i Arilje nalazi se veliki arheološki lokalitet Gradina, na kome su u toku konzervatorsko-restauratorski radovi. Reč je o tvrđavi o kojoj malo ko zna i kojoj treba hitna zaštita, kaže Ivan Milunović iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo.
Kompleks, sama fortifikacija je dosta stradala i mi smo krenuli sa hitrom konzervacijom zidova. Inače, samo propadanje je najviše prouzrokovano bujnom vegetacijom i neodržavanjem objekta, tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu imati jednu tvrđavu.
Utvrđenje Gradina je višeslojno arheološko nalazište, do koga se sada može doći samo jednom stranom. Gornji i donji grad, ostaci bedema, kula, govore o gradu podignutom u vizantijskom periodu, a pretpostavka je da je uništen u 14. veku, rekla je Marija Aleksić Čavrljaković, stručni saradnik Kraljevačkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Utvrđenje je bilo u funkciji do poznog srednjeg veka, odnosno zapustelo je, odnosno uništeno u drugoj polovini 14. veka, najverovatnije u borbama oblasnih gospodara za vlast.
Radovi bi trebali da budu završeni sredinom sljedeće godine. Ukupna vrednost je oko 5 miliona dinara, a ovo je dobar primjer udruživanja sredstava u zaštiti jednog istorijskog, kulturnog i turističkog mesta, rekao je Zoran Todorović, predsjednik Ariljske opštine.
Smatram da je ovo bitno iz kulturnih i turističkih iz mnogo razloga i da ćemo ovo upotrijebiti i opštine Arilje i opštine Ivanjica kao turistički i da ćemo jednostavno poslužiti za razvijanje naših opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijest koja nam je stigla tokom emisije, u požaru koji je izbio noćas u jednoj stambenoj zgradi u južnom delu Pekinga 19 osoba je stradalo i 8 je povrijeđeno, saopštile su kineske vlasti. Uzrok požara u četvrti Dasing za sada nije poznat, javila agencija Sinhua i dodala da je policija privela nekoliko sumnjičenih. Lokalni mediji su prenali da je 14 vatrogasnih ekipa gasilo požar tokom nekoliko sati i da je vatra ugašena. Sada vas još jednom, pred krajem emisije, podsjećamo na najvažnije vesti. U Zimbabve u nastavak pregovora o povlačenju Roberta Mugabea sa vlasti. Grupa za slobodu medija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju i Kragujevcu predstavlja zahteve predate premijerki Srbije. Počelo glasanje u 19 opština na Kosovu u drugom krugu lokalnih izbora. U Ukrajini uhapšeno sumnjičeni za ubistvo novinara Hlebnjikova 2004. u Rusiji. Vreme, moguća kiša, temperatura do 9 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.